جی آج بھی مس گئے जी आज भी।